Hej och välkommen till en ny episode av Stark som fan med mig, Rebecca Elin.
Hej Rebecca.
Hej Rebecca.
Nu är vi på sjukhuset.
Ja.
Och du har varit igenom den stora operationen.
Det har jag.
Och här sitter du.
Ja.
Och berätta lite, hur var det att vakna efter operationen?
Det var en rar følelse. Jeg var kjempeglad og stolt av meg selv, som jeg visste at jeg kom til å bli. Jeg var jo selvfølgelig ørska da. Jeg hadde vært narkose i mange timer. Operasjonen gikk raskere enn forventet, og kirurgen var veldig fornøyd. Så det var liksom det første du hører fra anestesilege og sånn. Så det var en veldig fin betryggelse.
Så lytterne som, og seerne som følger deg, vi kan si at det kunne egentlig ikke gått bedre?
Nei, jeg tror det var 10 av 10, altså.
Ja, så bra.
Ja. Og da, ja, jeg var på en måte i trygge hender på den oppvåkningssalen, og de fulgte med meg hvert minutt. Det var en kar som satt og fulgte med meg absolutt hele tiden i en hel kveld. Og ja,
med hadde du sånn egen bodyguard nesten?
Ja, jeg følte meg skikkelig varetatt, og så var det litt sånn nye følelser og sånn å møte på da. Sånn,
fortell litt om det.
Ja, det er vanlig å ta røntgen av lungene etter en operasjon, fordi nå husker jeg ikke hva det heter, men når du får sånn
dren
inn i lungekapsel et eller annet sted, der blir det litt større blodåre, da vil man sjekke med røntgen at det ikke er noe skade eller punktert eller sånne ting. Eller, ja. Og det skulle man da gjøre etter operasjon. Jeg skjønte ingenting. Det kom to menn og bare
jeg skal ta røntgen. Jeg ble nyoperert og bare sånn, nå skal vi ta røntgen, tenkte du, dette må være feil.
Ja, hei, jeg har akkurat operert, ikke rør meg, ikke rør. Jo da, det er til deg, Rebecca, sier han, hyggelig sykepleier. Men ja, så det, og da kjører de en eller annen sånn type jernplatt ja, bak ryggen min, og da bare, å nei, jeg er kvalm, jeg må spy, jeg må spy. Så da spøy jeg litt.
Det er den verste kvalmen, å spy etter narkose, det er sånn jeg selv har blitt operert, det er sånn,
nei. Ja, det er ikke morsom. Nei, ikke sant, det, vi har sikkert forskjellige type spyinger også, heldigvis var det ikke så mye, men det er jo litt sånn, du jobber med magen som du akkurat har jobbet
med. Hvordan har magen din det nå?
Akkurat nå, PT. Den har det veldig bra. Mm. Den var igjennom en operasjon nummer to i går.
Ja, oi, fortell litt om det.
Ja, det er jo da, det var gått en uke. De første dagene gikk veldig fint, og jeg var oppe og gikk, og alle var, wow, du er jo eksemplarisk, liksom. Dette går jo som bare rakkeren. Og så viste det seg at det begynte å piple litt væske ut fra operasjonssåret. Sånn sårvæske som lages inn i magen. Og da ble det mer og mer av det, og så fikk jeg et dren som skulle på en måte tømme denne væsken. Og så stoppet det liksom ikke, og da, altså fra det såret. Så da ville man inn og sjekke at det ikke var veldig åpent, eller hvis det var noe feil der inne da.
Så du fikk egentlig en dobbeltsjekk?
Så da fikk jeg en dobbeltsjekk i går. Og det var bare fint, jeg ville jo at de skulle finne ut av hva som var feil, og liksom lappe meg sammen på nytt, hvis det er det som måtte til.
Det er jo litt sånn som vi snakket jo litt om dette her før vi gikk på lufta, at veldig mange rundt sier, å nei, så uheldig du er at man tar en ny operasjon, komplikasjoner.
Ja.
Mens du og jeg som på en måte er litt mer liksom bevandret i sykesengen, liksom, så er det kanskje bedre at man ser på det som en sånn ekstra reparasjonssjekk. Liksom. Det er bedre at de finner ut at alt er ekstra bra nå, enn at man finner ut om 3 år at, å nei, her skjedde det noe etter første operasjonen.
Det er sant.
Så liksom fokus, liksom hvordan man velger å fokusere, tenker jeg.
Ja, jeg tenkte alt det som skjer disse dagene her er på en måte en del av det mesterskapet vi kaller det. Så det liksom, ok, da må jeg gjøre det. Det det. Ja. Og det liksom på veien, det ikke noe sånn, og jeg møtte på en vegg, jeg gjorde ikke det. Det var heller en, kanskje en ekstra motbakke, men
man kommer
seg over det nå. Og det veldig deilig å ha den innstillingen. Selv om selvfølgelig det har vært litt tøffe dager og sånn før dette her.
Du har vært gjennom tøffe ting, det?
Lite søvn har vært kanskje det som har vært mest slitsomt.
Ja, hvordan tærer det på kroppen, liksom, og tankene og sånne ting?
Nei, når jeg våknet på nettene, så har jo det vært av smerter som regel. Eller at sykepleierne skal ta tester og sånn. Og da vekker jeg, og da kjenner jeg smertene. Og vi har slitt veldig med å finne riktige smertestillende. Så jeg har hatt mye vondt, og burde vel vært litt mer ærlig med det med meg selv overfor sykepleierne her.
Ja.
For jeg startet vel litt i den andre enden, hvor jeg var litt sånn super.
Ja. Det er jo litt det, Rebecca, at du er på en måte en veteran når det gjelder på en måte å holde fokus, på en måte velge å leve og ikke bare eksistere. Men noen ganger så blir man kanskje da litt for tøff, sånn at når det for eksempel er din egen smerte nå etter operasjon, så er det sånn at hvis du skal si en smerteterskel fra 1 til 10, så skal ikke du si 5 hvis det egentlig er en 7 eller 8.
Nei, det er mye man lærer.
Ja, så det er et lite råd også for de som hører på, hvis de går gjennom noe tilsvarende, at det er ikke akkurat når du ligger der nyoperert at du skal være så tøff. Nei. Da skal du faktisk si, bring it on, gi meg litt smertestillende.
Gi litt ekstra.
Fordi du har jo da fått kjenne på at når smerten først tar deg, så sitter den litt mer i, gjør den ikke det?
Jo, det, ja, når jeg først har sagt ifra at nå begynner det å gjøre vondt, så går det veldig raskt til det blir veldig mye vondere.
Da kjenner man det hele kroppen, ikke sant?
Så det har jo legene og alle på huset her jobbet med egentlig hver dag. Prøvd å tilpasse, men det har vært vanskelig å skjønne hva som fungerer for meg da. Og så er det ulike smerter. Og man reagerer forskjellig på de ulike tablettene og kapslene og intravenøst. Ja, så vil de heller ikke gjøre meg avhengig. Og jeg bare gurer meg.
Jeg tror helt gjerne ikke du blir avhengig. Du har vært gjennom en heavy operasjon, men jeg tror det er liksom litt viktig det der å tenke at det å tørre å si fra at det er vondt, og ikke snakke sånn superwoman, men tenke at du må snakke et språk som vanlige mennesker skjønner, som ikke på en måte mentalt har bygget seg opp i 10 år, sånn som vi har jobbet når vi er i team, ikke sant? Og så tenker jeg at noe av grunnen til at det er et poeng, det er ikke liksom at du bare skal slippe smerte, men hvis hjernen din kombinerer smerte med frykt, ikke sant? At ikke smerten går bort, så vil du veldig ofte senere oppleve, når du egentlig er smertefri, at hvis du da kjenner på en eller annen mental frykt, så vil det ofte trigge smerten. Så min erfaring som coach, og ikke minst som smertepasient selv, er å trene opp kroppen etter på en måte en sånn operasjon, hvor man har smerter, og faktisk tenke at du ikke skal la smerte og frykt kombineres, men at når du får smerte, så skal du heller være forberedt. At du har pillen på nattbordet ved sykesengen, at du tør å sette grenser til en sykepleier som kanskje ikke skjønner at du har så vondt, at du tør å være forberedt, og også kanskje ha noen sånne gode, som jeg har snakket om før, visualiseringer, at du kan komme bort, eller at du bare minner deg selv på når smerten begynner å murre, at jeg gleder meg til jeg skal reise, jeg gleder meg til jeg skal surfe igjen, jeg gleder meg til de tingene. Rett og slett fordi hvis man lar smerte og frykt gå sammen, så kommer det til å henge på deg kanskje 10 år frem i tid.
Nei, ikke sant? Og det, jeg føler at jeg har vært veldig flink til å gjøre akkurat det motsatte. Ikke stresse meg opp og faktisk bruke alle disse teknikkene.
At du ikke kombinerer frykt og smerte, men at du heller fokuserer frykt og det du har forberedt deg på.
Ja, og bruke pusteteknikker og slow motion og tenkt riktig da. Og ja, som jeg sier, at jeg på... Dette et løp som jeg må bare være med på, og være den beste versjonen av meg selv, og ikke falle tilbake.
Samtidig som du tør å være litt mer sårbar når du ligger i sykesengen, si fra når ting gjør vondt.
Definitivt.
Eller hvis det situasjoner som stresser deg. Ikke sant? Nå du heldig at du nå her på et rom alene, ikke sant? Du opplevde litt en episode hvor det var litt vanskelig å være på rom sammen med noen andre. Og det der å tørre å på en måte si, vet du hva, nå trenger jeg denne omsorgen eller denne profesjonelle hjelpen. At du ikke da skal være tøff, liksom.
Nei, ja, det måtte jeg være veldig ærlig på. At det der, det funker ikke. Dette har jeg jobbet med i så lang tid.
Ja.
For å mestre og ikke bli nervøs. Og det der smitter meg nå veldig. Så da fikk jeg bytte rom. Så det, eller ja, det var mye, mye som skjedde med den medpasienten der.
Ja.
Som var første kvelden, så det var litt heavy. Men så fikk jeg en ny roomie. Og i det vi begynte så smått å snakke, da fikk jeg tilbud om å få eget rom. Og da var det sånn, nei men Guri, nå skal jeg forlate 77. Men så tok det meg 3 minutter, så skjønte jeg at herregud, jeg så var på lyder og alt mulig, så det var en kjempeglede å få isolert meg her i enda
bygget. Ja, vi sitter jo her i sånn vipperomfelle, har utsikt og alt mulig. Det jeg tenker, Rebecca, som litt viktig, det også på en måte å virkelig prioritere og klare å sove. Ikke sant? Gjøre det som må til for å sove. Fordi hvis man ikke sover, så tar det liksom bare 2-3 dager før man merker at det går utover kroppen. Og det fordi når vi sover, så trigger vi også, eller skrur på vi veksthormonene, som vi vanligvis bruker til å vokse når vi barn og blir voksne, altså i høyden. Men du som nå ligger i sykesengen, akkurat som en toppidrettsutøver, du trenger søvnen og veksthormonene for å opprettholde muskelmassen. Og hvis man ikke opprettholder muskelmassen, så vil man fysisk føle seg mye mer sliten. Så det mye sannhet at søvn den beste medisin.
Ja. Så jeg prøvde å bruke dagene på å sove mye mellom slagene.
Ja, det kjempebra.
Ja, for nettene har jo vært litt trøblete.
Ja.
Neida, så, men jeg henger i, og jeg blir her noen dager til. Jeg synes det sykt hyggelig at du kom på besøk i dag.
Jeg er så glad for å være her.
Og jeg har fått verdens fineste gave også.
Måtte gi deg et lite lykkesmykke.
Ja, litt etter litt reiser du langt.
Ja. Er ikke det en god påminnelse at det lov å skynde seg sakte?
Ikke sant.
Men at du skal langt, og du skal jo langt ut og reise, skulle vi snakket om det i forrige episode.
Ja. Ja.
Så det jeg tenker er viktig nå er søvn. Jobbe litt med smerter. Vi kan jo si til lytterne at forskningen viser jo hvis man klarer å puste inn og ut på 5 sekunder. Det betyr egentlig at du da, altså si 5 sekunder, 5,5 sekund, så at man puster bare 5 til 6 ganger i løpet av et minutt, så skruer man på noe fantastisk som heter vagusnerven, og den hjelper kroppen din til å bekjempe betennelse og smerter. Så hvis noen har lyst på et lite sånn trikk, så det å tenke at du puster inn på 5 lange sekunder, og puster ut. Og hvis du klarer å gjøre det noen minutter, så hjelper du kroppen til å redusere betennelse og smerte. Så det kan jo være et lite sånn tips for deg.
Kjempetips.
Ja.
Nei, men nydelig, Rebecca. Jeg tror vi avslutter der.
Vi gjør det.
Jeg har...
Du trenger å sove og hvile, og gå på medisiner.
Ja.
Så kan vi ikke bare si til lytterne at selvfølgelig trenger du fortsatt en heiagjeng.
Ja, ja, ja.
Og de får være med på reisen din.
Det gjør de. Det, ja, jeg gleder meg til fortsettelsen. Og, ja, vi snakkes.
Det gjør vi.
Ja. Ha det, takk for i dag.